COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A verdade é que a historia coa que abrimos hoxe este informativo é tan triste que non se fai doado nin de contar. Despois de que onte pola noite morrera unha muller de 51 anos nun accidente de tráfico rexistrado no concello ourensán de Muíños, embestida por un turismo que invadiu o carril contrario impactando contra o que conducía esta muller e vítima. Pero o que aconteceu despois é o que converte esta historia en dobremente triste, porque a chegada do seu marido ao lugar do accidente e tras ter coñecemento da morte da súa muller, este comezou a sentirse indisposto, falecendo pouco despois por un ataque ao corazón fulminante. É dicir, o matrimonio falecido en apenas uns minutos tras un accidente, e isto é o peor de todo, provocado por un conductor que deu positivo en alcohol, o que provocou que fora detido esta mañá, quedando en liberdade pero investigado por homicidio por imprudencia e co carné de conducir retirado de xeito cautelar. Real e cruel, como a vida mesma, esta historia que se converte na máis destacada neste xoves no repaso que cada día facemos a actualidade de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Choveu esta tarde, sobre todo na metade norte da comunidade. En Abadín, ao norte de Lugo, levan xa 40 litros por metro cadrado acumulados no que vai de día. E preto dalí, no alto do Xistral, os ventos zoaron este mediodía máis de 110 km por hora. Di Meteo Galicia que mañá será un día de ceos con abundantes nubes e chuvias máis persistentes e intensas na noite do venres ao sábado. De feito, actívanse avisos por acumulados de máis de 40 litros na provincia de Pontevedra e sur de Ourense a partir das 3 da tarde de mañá. Avisos que seguen activos en todo o litoral por mar combinada, fortes ventos e ondas de entre 5 e 6 metros de altura. Son as 8 menos 8 minutos da tarde, atendemos un par de vos consellos. En un minuto preséntoche a dos máis de 22.000 venezolanos que viven xa en Galicia e que desesperan ante o retraso nas citas para resolver as peticións de asilo.
Que é o que te move? Sabemos que moitas cousas. Por iso te acompañamos para que te movas na Mentres Move o Mundo. Dunha forma cómoda, sostible e renovada. Por terra e por mar. Viaxando sen que che custe nada se es menor de 21 anos coa tarxeta Xente Nova da Xunta. Que ninguén che diga ata onde podes chegar. Móvete. Infórmate en bus.gal. Transporte Público de Galicia. O transporte que te move. Xunta de Galicia. Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas. Como queso de oveja viejo, tapas maestras, flor de esgueva, 210 gramos, a 2x1, cada unidad a 3,59 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
22.700 venezolanos viven xa en Galicia a día de hoxe, sendo a comunidade máis numerosa de persoas de orixe estranxeiro, claro reflexo dunha dura realidade económica, social e sobre todo política que supón a ditadura agochada en democracia de Nicolás Maduro. Aarón Roy é un deles. Ten 24 anos, chegou en maio do pasado ano e a pesar de que o clima non o leva moi ben, está agradecido pola oportunidade que está topando entre nós, aínda que sempre mirando ao seu país e preocupado polo que pode acontecer.
Sí, creo que hablo por muchos, esperamos una resolución pronta, pero estamos conscientes que capaz pacíficamente no será. Esperamos que sea de la manera más madura posible y lógica y que, bueno, ojalá Dios nos cuide, porque realmente en estos momentos solamente pareciera que tendríamos que encomendar a Dios y...
Aarón está a traballar no que atopa, pero sempre en precario, porque, como outros moitos, é vítima do atasco burocrático que provoca que se estean dando citas para resolver peticións de asilo ollo en 2029, é dicir, para dentro de máis de 3 e ata 4 anos.
E esta solicitud de arraigo condicionada a un contrato de trabajo puede durar entre un mes y 10 días en salir la resolución, mientras que en otras provincias duran 8 y 9 meses en salir. Este en el caso de extranjería. Ahora lo que sí tenemos un grave problema en Pontevedra y en Galicia entera es la solicitud de asilo. Cuando un venezolano llega a Pontevedra y solicita un asilo, le cogen simplemente la manifestación de voluntad y ahora están dando cita para el año 2029.
Contanoslo, César Alarcón, abogado venezolano que tras fuxir do réxime de Maduro chegou a Pontevedra, montou un local de arepas e aproveitou para sacar especialización en inmigración da Universidade de Vigo, o que lle permite ter o seu propio despacho. Aínda que como o resto da grande colonia venezolana en Galicia, pendentes e preocupados ante a ameaza de Donald Trump de ordear unha invasión do país. Falamos agora da gripe, continúa na nosa comunidade a alza, pero con intensidade baixa, registrándose a pasada semana un incremento na taxa de consultas por gripe en atención primaria de un 16%, aínda que en áreas como a de Vigo disparouse por riba do 84% con respecto á anterior semana. Mentre xa antes contábamos a morte por infarto do home tras saber da morte da súa muller en accidente de tráfico onte en Muíños, en Ourense. Unha doenza, estes infartos, que moitas veces vencellamos aos homes. Pero sabes que cada 8 minutos morre unha muller por infarto de corazón en España e que é a principal causa de morte por riba do cancro de mama? Pois é unha realidade que levou ao Colexio de Farmacéuticos da Coruña a sacar unha campaña de información da que nos conta máis Noela Bao.
Nas farmacias de toda a Coruña podese ver un cadro famoso. Se o cabaleiro coa man no peito do greco podería estar tendo un infarto, no caso dunha muller, o xesto non está tan claro, porque os síntomas son diferentes e iso pode complicar o diagnóstico e inducir a confusión. Ana Álvarez é cardióloga no Hospital Modelo da Coruña.
Se irradia principalmente a los hombros, a cuello, a parte alta de la espalda. Hai un pouco máis de fatiga e de disnea que en los hombres. Tiene un poquito de dolor, irradiado espalda. Ah, mi artrosis. Ay, resulta que tengo palpitaciones, estoy nerviosísima. ¿Usted tuvo alguna vez una crisis de ansiedad? Esto es estrés. Entonces muchas veces se queda ahí el diagnóstico.
O retraso inicial desencadea unha cascada de demoras no hospital e tratamentos incorrectos que, por certo, non teñen en conta as diferencias anatómicas, fisiolóxicas ou hormonais. Na investigación tamén hai sesgo de xénero e sempre hubo máis ensaios en homes que en mulleres.
Grazas, Noé. Sen deixar as cuestións sanitarias, ollo o chamamento que se fai dende a Axencia de Doazón de Sangue para que vayamos mañá a doar ante a longa ponte festiva que temos por diante e ante a baixada registrada nestas semanas pasadas. José María Vázquez é encargado da xestión de colectas na Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
Hemos observado que desde la semana pasada están bajando las reservas a niveles un poco alarmantes, ¿no? Teniendo en cuenta que viene un puente festivo, claro, el sábado ya es festivo, domingo, lunes, entonces, pues bueno, queríamos intentar ahora estos días que nos quedan, reforzar un poco, iniciar el llamamiento, para reforzar, todos los grupos son bienvenidos, por supuesto, pero el grupo A positivo, A negativo y cero negativo están un poquito más bajos.
Na nosa páxina web e redes sociais tedes toda a información de onde e como poder doar mañá, ven nos sete hospitais de cabeceira das sete áreas sanitarias ou nas unidades móviles da Axencia de Doazón. Falamos agora de marisco porque, segundo nos achegamos ao Nadal, crecen as incautacións de produto capturado de xeito irregular e ilegal. Fíxate no que levamos de ano, incautáronse preto de 15.000 cacharros ilegais en todo o litoral galego, deses que se usan para capturar polvo ou nécoras, e que provocan non só un dano directo e un impacto directo ao medio ambiente, senón tamén aos pescadores e mariscadoras que traballan aceptando a regulación e a lei. César Rodríguez é patrón maior de San Telmo, na ría de Pontevedra.
E cando está en veda, non se pode quitar. Entonces, si en un mercado por aí hai algo de ese marisco, ou é de fuera, foráneo, que traen de outro lado, o puede ser a lo mejor de algún furtivo que lo haya metido ahí, pero es raro que después lo lleven a un mercado de algún furtivo.
Y é que ao furtivismo e as capturas ilegais únense as condicións naturais e enfermidades que merman as capturas de marisco agora tan apreciado e ben pagado como a ameixa, e da que na ría de Ferrol non atopan dabondo para poder manter a actividade. Gustavo Chacartegui é patrón maior da confraría ferrolá.
Por desgracia, ahora sí que la vemos mal, mal, mal. Ahora mismo yo, como patrón mayor, como estoy viendo todo, estoy allí con ellos y recepcionamos y gestiono yo la venta y esas cosas. No veo luz al final del túnel.
Imos con máis. O Tribunal Supremo rexeita que a serie Fariña vulnerara o dereito á honra, intimidade e propia imaxe do ex-narcotraficante Laureano Ubiña e anula a indemnización de 15.000 euros que unha sentenza previa obrigaba a pagar a A3 Media, Netflix e Bambú ex narco, mellor dito, Laureano Ubiña. Contoche tamén que ducias de abogados da quenda de oficio participaron hoxe nunha concentración fronte ao Parlamento galego para exixir mellores condicións laborais despois de que a Xunta ofrecera unha proposta irrisoria, din de novos baremos, e rexeitara a do Consello da Abogacía Galega. E ollo mañá, se vas coller o bus ou moverte, con este transporte pola provincia da Coruña. Hai convocada a xornada de folga no transporte de viaxeiros, afectando non só ao transporte interurbán, senón tamén ao transporte urbán nas cidades de Ferrol e Santiago. Os sindicatos reclaman a patronal retomar as negociacións do convenio provincial que están paradas dende hai 4 anos. Segue a linterna.